RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Jumat 25 September 2015 dan seperti biasa serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai pembuka rangkaian acara, kemudian komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya fokus dan sariwarta berita. Setelah sariwarta berita akan hadir pesona Indonesia, warna-warni dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari Jumat 25 September 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan Indonesia tidak perlu meminta maaf ke negara tetangga terkait soal asap. Arab Saudi diminta libatkan Indonesia dalam tim investigasi tragedi Mina. Berita selengkapnya disampaikan oleh Yubi Suryanto. Wakil Presiden Yusuf Kala kembali menyatakan Indonesia tidak perlu meminta maaf soal asap dari hutan di Sumatera dan Kalimantan yang dianggap mengganggu lingkungan di beberapa negara tetangga. Yang perlu dilakukan Indonesia adalah menangani dan mengatasinya agar kebakaran hutan yang menyebabkan polusi asap tidak terjadi kembali. Yusuf Kala saat berdialog dengan warga negara Indonesia di sekitar New York, Amerika Serikat, saat bertemu di Konsulat Jenderal RI di New York, Amerika Serikat, Kamis waktu setempat, mengatakan, salah satu penyebab kebakaran hutan adalah adanya kebutuhan dari sejumlah perusahaan-perusahaan asal negara-negara tetangga tersebut. Perusahaan asing tersebut ikut menebang dan membakar hutan dengan memanfaatkan warga sekitar yang mereka minta membuka lahan untuk perkebunan atau usaha mereka. Yusuf Kala mengatakan selain mencegah terjadinya kebakaran hutan, pemerintah juga mengeluarkan larangan penebangan dan moratorium atas perizinan penggunaan lahan termasuk pembukaan lahan-lahan perkebunan baru. Anggota Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Hidayat Nur Wahid mengharapkan tim investigasi dibentuk pemerintah Arab Saudi atas tragedi Mina melibatkan negara anggota Organisasi Kerjasama Islam OKI yang warganya menjadi bagian dari korban, salah satunya Indonesia. Dengan demikian, diharapkan berbagai simpang siur penyebab kejadian dapat terklarifikasi, seperti muncul tudingan kehadiran Pangeran Putra Mahkota Raja Saudi yang juga Menteri Pertahanan Arab Saudi Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Mina menjadi pemicu kepanikan jamaah hingga berujung kisruh. Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Jumat mengatakan, atas korban 3 jamaah Indonesia meninggal tidak dapat menilai Kementerian Agama RI lalai dan begitu juga pada pihak lain karena kondisinya dapat sedemikian rupa. Apalagi tidak semua jemaah haji Indonesia berada pada koordinasi kuota dari Indonesia. Misalnya, ada yang berangkat secara visa furoda di luar koordinasi Kementerian Agama atau mereka yang berangkat dari luar Indonesia, namun merupakan warga negara Indonesia. Hidayat Nur Wahid mengupayakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengusulkan dalam rapat koordinasi Kementerian Agama di negara-negara OKI terkait waktu pelemparan jumroh. Hal tersebut akan menjadi efektif untuk mengurangi kejadian serupa terulang. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, meminta masyarakat tidak berspekulasi soal penyebab musibah yang terjadi di Mina, Arab Saudi, Kamis. Ia meminta agar masyarakat menunggu hasil penyelidikan resmi pemerintah Arab Saudi. Lalu Muhammad Iqbal, seperti dikutip Kompas Jumat, mengatakan, saat ini pemerintah Arab Saudi tengah membentuk tim investigasi khusus untuk mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut. Nantinya hasil investigasi akan dilaporkan kepada Raja Salman. Sebelumnya beredar banyak informasi soal penyebab peristiwa tersebut maupun perihal korban. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta pemerintah Rumania memberikan fasilitas bebas visa bagi warga negara Indonesia yang akan berkunjung ke negara tersebut. Menurut Retno Marsudi, kepada Radio Republik Indonesia di New York, Kamis menjelaskan, pihaknya juga tengah mengupayakan bebas visa bagi warga Rumania yang akan berkunjung ke Indonesia. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan bilateral RI dan Rumania di New York, Kamis. Retno Marsudi menambahkan, sejauh ini pembebasan visa baru dilakukan bagi warga negara Indonesia pemegang paspor diplomat maupun dinas. Menurutnya, usulan bebas visa mendapat tanggapan positif dari Menteri Luar Negeri Rumania, Bogdan Lucian Orescu. Ia menambahkan, dalam pertemuan bilateral tersebut, pihaknya juga melihat potensi kerjasama ekonomi kedua negara. Pemerintah Rumania menawarkan kerjasama pada sektor maritim, sementara Indonesia memberi prospek menjanjikan di bidang energi berbasis air, angin, dan tenaga matahari. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta otoritas terkait mengecek kondisi jemaah haji asal Indonesia terkait insiden di Mina, Arab Saudi. Ganjar Pranowo ketika diminta tanggapan soal insiden Mina, Jumat mengatakan pihaknya ingin ikut memastikan ada tidaknya jemaah haji yang menjadi korban, terutama jemaah yang berasal dari Jawa Tengah. Ganjar Pranowo seperti dikutip Antara mengaku ikut merasakan duka mendalam atas insiden yang merenggut ratusan jiwa meninggal dunia dan ratusan jiwa luka-luka tersebut. Dikatakan jemaah haji harus menerima nasib di tengah hampir selesainya prosesi berhaji. Meski demikian, Ganjar Pranowo menilai Kementerian Agama telah melakukan langkah tepat di tengah hebohnya insiden Mina. Kementerian Agama telah berbicara dengan baik dan mengabarkan kondisi terkini kepada masyarakat. Hal tersebut dinilai membantu meredakan suasana bagi keluarga yang ada di Indonesia. Kedutaan Besar RI KBRI Ananta Narivu melaksanakan promosi batik dengan mengadakan demonstrasi pembuatan batik oleh dosen Institut Seni Budaya Bandung, ISBI Bandung, Ari Winarno, bertempat di kantor KBRI Madagaskar. Pers rilis Kedutaan Besar RI Ananta Narivu seperti dikutip Antara Jumat menyatakan, kegiatan pengenalan serta demonstrasi pembuatan batik Indonesia tersebut dilakukan guna menjawab keinginan berbagai kelompok pemangku kepentingan di Madagaskar untuk belajar dan bertukar pengalaman di bidang kerajinan tangan, terutama lukisan batik Indonesia. Disebutkan, demonstrasi batik digelar atas kerjasama KBRI dengan Institut Seni Budaya Bandung merupakan salah satu tindak lanjut kunjungan tim Institut Seni Budaya Bandung ke Madagaskar tahun 2013 yang menghasilkan naskah kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan dan Kerajinan Tangan. Ditambahkan, demonstrasi batik Indonesia di Madagaskar merupakan salah satu upaya mempromosikan budaya dan sektor kerajinan tangan Indonesia melalui capacity building. Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat RI mendesak pemerintah Arab Saudi segera mengumumkan jumlah korban yang meninggal dunia dan luka-luka saat berdesakan dan terinjak-injak ketika hendak melempar jumroh di Mina, Mekah. Ketua Komisi 8 DPR Saleh Partaunan Daulay yang tengah berada di Mekah Jumat, seperti dikutip Kompas mengatakan, hingga saat ini jumlah korban masih simpang siur. Selain itu, asal negara para korban juga belum pernah disampaikan secara resmi. Saleh Partaunan Daulay menilai pemberitahuan tentang jumlah korban dan asal negaranya sangat penting, terutama untuk menenangkan keluarga para jemaah haji yang ada di negara masing-masing. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama mengusulkan kepada otoritas Arab Saudi mengatur adanya kuota waktu pelemparan jumroh. Hal tersebut dikatakan Hidayat Nur Wahid di Jakarta Jumat menanggapi tragedi ritual haji lempar jumroh di Mina Arab Saudi yang menewaskan ratusan jamaah Kamis. Menurut Hidayat Nur Wahid, dalam usulan kuota waktu pelemparan jumroh tersebut, pemerintah Indonesia dapat mendorong otoritas Arab Saudi membagi waktu melempar jumroh untuk seluruh negara. Hal tersebut menurut Hidayat Nur Wahid dapat meminimalisir terjadinya peristiwa tidak diinginkan layaknya yang terjadi di Mina. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli menyampaikan komentar dengan judul Masjid Agung Moskow, Sinyal Putin Dekati Kaum Muslim. Pada tahun 1959, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pernah mengunjungi masjid di kota Moskow. Video saat Presiden Soekarno berkunjung ke masjid ini diputar saat peresmian Masjid Agung Moskow yang dibangun kembali menjadi yang terbesar di Eropa dengan daya tampung 10.000 jemaah. Memang masjid ini dibangun kembali karena masjid lama yang didirikan pada tahun 1904 hanya mampu menampung 2.000 jemaah. Tahun 2011, masjid ini terpaksa dirobohkan untuk alasan perluasan. Dan hari Rabu 23 September, masjid ini diresmikan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan disaksikan oleh Presiden Turki Tayyip Recep Erdogan dan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Meski ini tempat ibadah orang Muslim, tapi namanya Masjid Katedral yang memiliki peran penting bagi umat Islam Rusia di masa sebelum komunis berkuasa. Kaum Muslim di Moskow telah mengusulkan pembangunan masjid di akhir abad ke-19 kepada otoritas kota. Izinnya baru keluar di tahun 1903 serta rampung tahun 1904. Setelah diresmikan Presiden Putin, masjid ini diberi nama Masjid Agung Moskow atau Moskovsky Sobornyi Mechet. Putin pun membanggakan masjid ini sebagai yang terbesar di Eropa. Dalam pidatonya hari Rabu, Putin menginginkan masjid ini sebagai pusat spiritualitas dan pendidikan agar dapat menyatukan seluruh agama. Rusia adalah sebuah negara multietnis dan agama. Dalam kesempatan ini, Putin juga memuji pemimpin Muslim Rusia yang tidak menoleransi tindakan ekstrim. Dia juga menganggap kaum Muslim Rusia juga memberi kontribusi besar bagi sejarah Rusia. Putin juga mengajak kaum Muslim untuk ikut melawan ekstremisme seperti ISIS. Saat ini Rusia terlibat dalam perang melawan ISIS di Syria dengan mengirimkan lebih dari 2.000 pasukannya. Kaum Muslim menjadi umat nomor 2 di Rusia dengan populasi 15% atau sekitar 20 juta orang dari jumlah penduduk Rusia setelah Kristen Ortodoks. Putin merasa mesti mengambil hati kaum Muslim dengan ikut memerangi ISIS, tetapi dia menghadapi dilema yang besar karena Rusia juga menghadapi tindakan bermusuhan yang dilakukan oleh orang-orang Chechen yang mayoritas Muslim. Putin juga menyadari negara-negara tetangganya di selatan ex-negara-negara pecahan Uni Soviet serta Asia Barat juga banyak didiami Muslim. Presiden Putin tampaknya ingin memainkan peran lain dari para pemimpin-pemimpin Barat yang relasinya tidak hangat dengan para pemimpin dunia Muslim. Di tengah perlambatan ekonomi yang juga melanda Rusia, Putin ingin hubungannya yang baik dengan dunia Muslim membantu menaikkan popularitasnya di kalangan Muslim dan meningkatkan hubungan ekonomi negara-negara Muslim dengan Rusia. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar di mana saja berada, selamat berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Peristiwa sejarah selanjutnya adalah 25 September 2003, gempa bumi besar hantam Hokkaido, Jepang. Gempa bumi hebat terjadi pada tanggal 25 September 2003 di Hokkaido, Jepang. Gempa ini berukuran 8,3 skala Richter dan menyebabkan kerusakan meluas, menghancurkan hampir seluruh infrastruktur di seluruh Hokkaido, dan menyebabkan tanah longsor. Akibat gempa tersebut, banyak orang terluka, namun tidak ada laporan korban jiwa. Gempa ini juga menimbulkan tsunami setinggi 4 meter. Gempa bumi di Hokkaido juga dirasakan di seluruh Jepang. Kita beralih ke peristiwa sejarah 25 September 1962, Republik Demokratik Aljazair secara resmi berdiri. Usai Perang Dunia Kedua, Aljazair terus bergolak menghadapi penjajahan Prancis di utara Afrika. Pada tahun 1954, Front Pembebasan Nasional FLN melancarkan perang gerilya terhadap Prancis. Setelah lebih dari 8 tahun melakukan perlawanan fisik di kota dan desa, FLN berhasil memaksa Prancis keluar pada tahun 1962. Lalu pada 25 September 1962, merdeka dan memilih Farhad Abbas terpilih menjadi presiden serta Ahmed Ben Bella sebagai perdana menteri. Namun munculnya penguasa baru di Aljazair telah mendorong lebih dari 1.025.000 pied noir atau warga campuran penduduk asli dengan Eropa, terutama Prancis, menjadi resah. Kemudian hal tersebut mendorong sekitar 91.000 Harki atau Muslimin Aljazair pro-Prancis atau hampir 10% penduduk Aljazair pada 1962 pergi dari Aljazair ke Prancis. Kita akhiri dengan 25 September 2008, Cina meluncurkan pesawat luar angkasa Shenzhou 7. China meluncurkan misi ruang angkasa ketiganya. Misi kali ini lebih berisiko karena untuk pertama kalinya, astronot China akan berjalan di ruang angkasa. Zai Zigang, kolonel Angkatan Udara China terpilih untuk melakukan misi berjalan di ruang angkasa tersebut. Roket Long March 2F yang membawa pesawat antariksa Shenzhou 7 meluncur dari pusat peluncuran satelit Jiuquan pada Kamis 25 September 2008 dengan membawa 3 astronot. Misinya adalah melakukan perjalanan 68 jam ke ruang angkasa dan kembali ke bumi, termasuk berjalan saat berada di orbit 373 km di atas bumi. Saudara pendengar Suara Indonesia di mana saja Anda berada, demikianlah hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Antisipasi dinamika kependudukan menjadi topik fokus hari ini. Saudara, dinamika kependudukan berperan kunci dalam membentuk masa depan pembangunan berkelanjutan. Karena itu perlu pendekatan pembangunan yang tak hanya didorong produksi dan konsumsi, tetapi mempertimbangkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Demikian pesan yang mengemuka dari seminar tingkat tinggi tentang kependudukan dan pembangunan berkelanjutan yang diprakarsai oleh Badan PBB untuk Pendanaan Kependudukan UNFPA di Jakarta, Senin 21 September. Seminar yang dibuka Wakil Presiden Yusuf Kala itu dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, dan Koordinator Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, UN Resident Koordinator Douglas Broderick. Yusuf Kala mengatakan jumlah penduduk yang besar bukan beban, melainkan keuntungan bergantung pada cara mengelolanya. Tingginya angka tenaga kerja dan konsumen jadi daya tarik di dunia. Meski demikian, jumlah penduduk Indonesia diharapkan tak terlalu besar, tetapi juga penurunan laju pertumbuhan penduduknya tak terlalu ekstrim. Kepala UNFPA Indonesia, Jose Ferraris, mengatakan Indonesia mengalami beberapa tren demografi. Populasi penduduk Indonesia yang besar akan terus bertambah, tetapi dengan laju pertumbuhan melambat seiring pesatnya urbanisasi. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, Surya Chandra Surapati, menjelaskan, menurut sensus penduduk tahun 2010, jumlah warga Indonesia 237 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49 per tahun. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas memprediksi jumlah warga Indonesia pada 2035 mencapai 305 juta jiwa dan laju pertambahan penduduk turun jadi 0,26% per tahun. Itu akan mendorong kebutuhan perumahan, energi, pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan. Tantangan masalah kependudukan ke depan tak hanya pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, tapi juga meningkatkan mutunya. Tahun 2013, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia ada di urutan ke-108 dari 187 negara di dunia. Jumlah warga meningkat, tetapi mutu rendah. Selain itu, tren yang dialami Indonesia adalah perubahan struktur umur. Itu membuat angka ketergantungan penduduk usia tidak produktif 0 sampai 14 tahun dan lansia terhadap penduduk usia produktif menurun. Bonus demografi itu akan mencapai puncaknya pada 2028 sampai 2031. Surya Chandra menyatakan, tahun 2015 termasuk strategis karena rencana pembangunan jangka menengah nasional baru dimulai. Tahun ini juga ada survei penduduk antar sensus, pemutakhiran basis data terpadu, survei sosial ekonomi nasional, dan pendataan keluarga. Itu amat penting untuk menggambarkan kondisi kependudukan kini dan menentukan kebijakan pembangunan di masa depan. Sementara itu, dalam buku Dinamika Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Emil Salim menjelaskan, dengan memanfaatkan jumlah warga usia kerja yang tinggi dan rasio ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap warga usia produktif turun, Indonesia bisa memperkuat perekonomiannya. Situasi itu perlu diantisipasi pemerintah Indonesia adegan menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Tren demografi lainnya adalah mobilitas warga Indonesia akan bergeser dari mobilitas permanen jadi mobilitas non-permanen atau jangka pendek. Isu mobilitas atau migrasi itu terabaikan, padahal akan berdampak pada perubahan struktur keluarga, pola hidup, dan pola fertilitas. Sekian fokus.
Sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan Indonesia tidak perlu meminta maaf soal asap dari hutan di Sumatera dan Kalimantan yang dianggap mengganggu lingkungan di beberapa negara tetangga. Yang perlu dilakukan Indonesia adalah menangani dan mengatasinya agar kebakaran hutan yang menyebabkan polusi asap tidak terjadi kembali. Anggota Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Hidayat Nur Wahid mengharapkan tim investigasi dibentuk pemerintah Arab Saudi atas tragedi Mina melibatkan negara anggota organisasi kerjasama Islam OKI yang warganya menjadi bagian dari korban, salah satunya Indonesia. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal meminta masyarakat tidak berspekulasi soal penyebab musibah yang terjadi di Mina, Arab Saudi Kamis. Ia meminta agar masyarakat menunggu hasil penyelidikan resmi pemerintah Arab Saudi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta pemerintah Rumania memberikan fasilitas bebas visa bagi warga negara Indonesia yang akan berkunjung ke negara tersebut. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta otoritas terkait mengecek kondisi jemaah haji asal Indonesia terkait insiden di Mina, Arab Saudi. Kedutaan Besar RI KBRI Antananarivo melaksanakan promosi batik dengan mengadakan demonstrasi pembuatan batik oleh dosen Institut Seni Budaya Bandung ISBI Bandung Ari Winarno bertempat di kantor KBRI Madagaskar. Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI mendesak pemerintah Arab Saudi segera mengumumkan jumlah korban yang meninggal dunia dan luka-luka saat berdesakan dan terinjak-injak ketika hendak melempar jumroh di Mina, Mekah. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah Arab Saudi, maksud kami meminta pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama mengusulkan kepada otoritas Arab Saudi mengatur adanya kuota waktu pelemparan jumroh. Sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tari Pasambahan dari Sumatera Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Tour de Singkarak, ajang balap sepeda terbesar di Indonesia akan dihelat pada 3 hingga 11 Oktober mendatang di Sumatera Barat. Ada 3 etape yang harus dilalui para peserta. Etape pertama diawali dari pesisir selatan dan berakhir di Padang. Pada penyelenggaraan yang ke-7 tahun ini, ada 24 tim dari 36 negara yang ikut serta. Dan mereka akan berlomba untuk memenangkan hadiah total senilai 1,4 miliar rupiah. Sebelum perhelatan Tour de Singkarak dimulai, baru-baru ini pun sudah digelar launching Tour de Singkarak di Balai Eriung Susilo Sudarman, Gedung Sabta Pesona, Jakarta. Dalam acara launching tersebut, dua tarian tradisional Sumatera Barat pun digelar, salah satunya tari Pasambahan. Tari Pasambahan adalah salah satu seni tari tradisional Minangkabau yang berkembang di berbagai daerah di Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini ditampilkan dalam acara penyambutan tamu sebagai ucapan selamat datang dan ungkapan rasa hormat kepada tamu kehormatan. Selain itu, tarian Pasambahan juga sering ditampilkan pada pesta pernikahan untuk menyambut pasangan pengantin. Saat tamu kehormatan atau pengantin masuk ke dalam ruangan, para penari biasanya akan membawa payung kebesaran dan memayungi si tamu atau pengantin sampai ke tempat duduknya sebagai rasa hormat. Penari tari Pasambahan pada umumnya perempuan. Mereka berpakaian warna-warni dengan aksesoris dan hiasan kepala. Mereka pun menari dengan gemulai, mengikuti iringan alat musik tradisional Minangkabau, yakni talempong dan kendang. Talempong adalah sebuah alat musik pukul tradisional khas suku Minangkabau. Talempong terbuat dari kuningan atau kayu, Bentuknya lingkaran dengan diameter 15-17,5 cm. Pada bagian bawahnya berlubang, sedangkan pada bagian atasnya terdapat bundaran yang menonjol berdiameter 5 cm sebagai tempat untuk dipukul. Saudara pendengar, setelah tari pesambahan ditampilkan, kemudian acara dilanjutkan dengan suguhan daun sirih dalam karanu, sejenis nampan berisi daun sirih kepada sang tamu. Pada saat upacara pernikahan, suguhan daun sirih diberikan kepada pengantin pria sebagai wakil dari rombongan. Daun sirih di karanu tersebut juga biasanya disuguhkan kepada kedua orang tua pengantin. Ini merupakan simbol keramah-tamahan masyarakat Minang dan juga sekaligus menjadi simbol bahwa masyarakat Minang menerima dan ingin menjalin persahabatan dengan tamu yang datang. Tari pasambahan dulu merupakan tarian yang eksklusif sebagai tari penyambutan. Akan tetapi, kini fungsinya sudah bergeser. Tarian kini tidak hanya untuk memberikan sambutan selamat datang bagi para tamu, namun juga dijadikan sebagai pertunjukan hiburan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tari pasambahan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Warna-warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui legenda Loro Jonggrang. Legenda atau cerita rakyat merupakan satu hal yang dianggap sebagai cara terbaik bagi generasi muda Indonesia mengetahui sejarah. Salah satu cerita yang sangat populer di Indonesia adalah legenda Loro Jonggrang. Legenda ini merupakan cerita di balik megahnya Candi Prambanan yang konon kabarnya dibangun oleh para jin suruhan seorang pangeran dari kerajaan Pengin bernama Bandung Bondowoso. Adalah seorang putri yang cantik jelita, baik hati dan sangat penyayang dari kerajaan Prambanan bernama Loro Jonggrang. Kecantikan Loro Jonggrang yang sudah termasyhur di seluruh jagat raya pun memikat hati Bandung Bondowoso. Tanpa berpikir dua kali, Bandung Bondowoso pun meminta Loro Jonggrang untuk menjadi istrinya. Kebencian Loro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso yang telah membunuh ayahnya dalam perang diwujudkan dengan penolakan pinangan tersebut. Loro Jonggrang rupanya tidak hanya cantik secara fisik saja, namun ia juga cerdas. Merasa tidak mampu untuk melawan Bandung Bondowoso sendirian, maka Loro Jonggrang pun melayangkan sebuah syarat kepada Bandung Bondowoso agar dapat meminangnya. Membangun 1000 candi dalam waktu satu malam adalah syarat yang harus dipenuhi oleh Bandung Bondowoso agar dapat memperistri Loro Jonggrang. Bandung Bondowoso pun tidak kehabisan akal. Ia meminta pertolongan para jin untuk membangun 1000 candi. Sebelum candi ke-1000 dibuat, Loro Jonggrang dan dayang-dayangnya membunyikan alat penumbuk padi bernama alu. Bunyi alu pun memancing ayam untuk berkokok, pertanda matahari telah bersinar. Hal ini pun membuat para jin menghilang begitu saja dan membuat Bandung Bondowoso murka. Kemarahan Bandung Bondowoso tidak selesai sampai di situ. Setelah mengetahui bahwa hari ternyata masih gelap, maka Bandung Bondowoso mengutuk Loro Jonggrang menjadi batu dan melengkapi Candi Prambanan yang ke-1000. Itulah kisah di balik megahnya Candi Prambanan. Kisah yang sangat populer ini melengkapi keindahan Candi Prambanan di Jawa Tengah. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai legenda Loro Jonggrang. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi kali ini kami akan hadirkan Juwita Bahar. Baiklah pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Juwita Bahar, Oplosan. Selamat mendengarkan.
Dimasukkan ambulan, sudah cukup akhiri mabukmu.
Yo wes cukup no anggonmu gendeng. Yo mari mari yo, yo leren leren no, ojo diterus terus no. Eh.
Saudara Juwita Tovani Sanjaya atau bernama panggung Juwita Bahar lahir di Jakarta 11 Januari 1996. Dia seorang penyanyi dangdut dan pesinetron dari Indonesia. Mulai dikenal publik lewat aksinya menyanyikan lagu Maybe Yes, Maybe No saat mengisi acara di salah satu stasiun TV swasta pada tahun 2008. Namanya makin berkibar lewat sinetron Neng produksi MD Entertainment. Usai membawakan lagu Maybe Yes, Maybe No, Jui langsung menarik perhatian beberapa petinggi dunia hiburan tanah air. Berbagai tawaran pun datang. Nah, saudara, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan kembali satu lagu dari Juwita Bahar, yakni Maybe Yes, Maybe No. Selamat mendengarkan. Dari lagu Maybe Yes, Maybe No inilah Juwita mendapat kesempatan untuk mengikuti jejak ibunya sebagai penyanyi profesional. Album perdana Juwita bertajuk Maybe Yes, Maybe No dirilis di Jakarta Pusat pada tanggal 26 Januari 2008 hasil karya Sony Tulung. Peluncuran album produksi Nagaswara itu, Juwita mengajak anak jalanan sekaligus menikmati permainan yang ada. Aksi Juwita mendapat saingan dari duet ibu dan kakaknya Jelita Bahar yang juga merilis album bertajuk Dua Heboh dengan lagu andalan berjudul Sama. Nama Juwita melejit setelah singlenya yang berjudul Buka Dikit Jos hits di tanah air. Baiklah pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan ini, kita dengarkan terlebih dahulu lagu yang dibawakan oleh Juwita. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa. Lagu Kereta Malam dan Simala.
Sekali RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.